Радоста е голема бидејќи некои од станарите на нов стан чека и по 20 години.
20 години во Кочани живеам под кирија. Значи немам ништо свое. Да, не сум радосна. Имам синче 20 години и сум пресреќна.
Објектот што го градеше акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење за републиката е вреден 45 милиони денари. Располага со 1620 квадратни метри и има два типа на станови од 35 и 45 квадрати.
Веќе сме во постапка и за уште една зграда. Убаво е тоа што Министерството за транспорт и врски смогна сили да ја заврши целата постапка за доделување на станови на социјално загрозените луѓе. Нека не очајуваат тие што не добиле во оваа прилика. Следува уште една зграда со 34 стана. Како што кажа градоначалникот, ние разговаравме предходно. Во наредната година се планира да започне изградбата на толкава зграда, ќе биде негде година, година и пол, така да тоа не е голем период, голем рок, за да може да се заврши и пак да присутствуваме на еден ваков убав настан.
Рече помошник директорот на друштвото Петер Шапе. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев најави дека локалната самоуправа ќе помогне со свое учество во изградба на новата социјална зграда со обезбедување на потребната инфраструктура. Илиев ја нагласи предстојната соработка со акционерското друштво за изградба на комерцијална зграда во централното градско подрачје на местото на сегашниот воен одсек.
Локалната самоуправа има учествувано во делот на земиштето и секако уредување на овој простор во инфраструктурниот дел. Исто така, ние како локална самоуправа сме подготвени да понудиме понатаму соработка на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор во секој сегмент, се со цел да дојдеме до што е можно повеќе вакви станови и да на луѓето на кои им се потребни ги добијат овие необходни услови за живеење.
Рече градоначалникот Илиев. Работата на социјалните станови беше направена по предходно објавен оглас согласно програмата за лица од социјален ризик, а ја изврши комисијата од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за транспорт и врски.